maður var við vestur í Ísafjörðardjúp sem hétt Jón og var Matthíasson. Hann var mikill gárungi og skringilegur í mörgum tilburðum. Einu sinni voru þeir að draga lóðir út á Ögunesi og þá segir Jón, hana nú, sleita lóðina, óbalvaður, sleita lóðina. Hvað nú að gera Sæmundur? Sæmundur var hásetti sem réri á hálfstóttinni hjá honum og var í andófi, en Jón Matthíasson hafði einhvern hugboð um það að hann verið sjórhættur. Og hann spurði hann alltaf ráða en ekki formanninn. Já, hvað á nú að gera Matthías? Hvað á nú að gera Sæmundur? Róa norður. Til hvers er að róa norður? Reyna að leita. Allt í kafiströðum. Til hvers er að reyna að leita? Allt í kafiströðum. Best að koma sér í land að sofa. Hann svaraði sér alltaf sjálfur og talaði við sjálfa sig. Þó hann væri að tala við Sæmund. Öðru sinni voru þeir á sjó, þarna Jálunum sem kalla var, og þá var hann að hversa vestan. Já, nú er það lagalegt, nú er hann að gera vestarok. Og hvað nú að gera Sæmundur? Best að hleypa. Og hvert er þetta að hleypa? Á Hlíðarhúsin. Það er að því að best að lenda þar. Já, Guð má ráða fyrir honum, Guð myndi hann með Tómas stráka.